ีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่9พฤษภาคม2562ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับสหรัฐคว่ำบาตรอิหร่านรอบใหม่โดยมุ่งไปที่อุตสาหกรรมโลหะนะครับรัฐมนตรีพอมเปโอเยือนอังกฤษเพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านและประเด็นที่เกี่ยวกับบริษัทหัวเว่ยของจีนและ2นักเรียนอเมริกันกราดยิงเพื่อนร่วมชั้นเสียชีวิต1บาดเจ็บ8รายในรัฐโคโลราโดรวมทั้งผลสำรวจที่ชี้ว่าริพับลิกันผิวขาวรู้สึกอึดอัดเมื่อได้ยินภาษาต่างประเทศในที่สาธารณะในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานวิเคราะห์ความสัมพันธ์อังกฤษสหรัฐและจีนหลังจาก Brexit หรือการแยกตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรปธุรกิจวันนี้มีรายงานเรื่องที่ร้านแมคโดนัลด์เปิดเมนูใหม่นะครับที่ได้แรงบันดาลใจจากอาหารต่างชาติและงานวิจัยที่ชี้ว่าการใช้กำแพงก้อนหินกั้นพายุตามแนวชายฝั่งนั้นอาจไม่ได้ผลนะครับส่งท้ายวันนี้เรื่องของความสามารถในการดมกลิ่นกับคนอายุยืนนั้นเกี่ยวข้องกันหรือไม่อย่างไรติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับสหรัฐบังคับใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจรอบใหม่กับอุตสาหกรรมเหล็กกล้าและอลูมิเนียมของอิหร่านนะครับหลังจากที่เกิดความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ได้เพิ่มระดับความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆทำเนียบขาวมีแถลงการถึงมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจรอบใหม่กับอิหร่านเมื่อวันพุธซึ่งเป็นคำสั่งพิเศษของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับโดยจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเหล็กกล้าอลูมิเนียมและทองแดงของอิหร่านซึ่งคิดเป็นมูลค่าร้อยละ10ของการส่งออกสินค้าของอิหร่านนะครับมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจรอบใหม่ของสหรัฐที่มีต่ออิหร่านนี้มีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีฮัสซานรูฮานีแห่งอิหร่านประกาศนะครับว่าอิหร่านจะไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงนิวเคลียร์ที่ทำเอาไว้กับนานาชาติเมื่อปีพ.ศ. 2558นะครับขณะเดียวกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐไมค์พอมเปโอกล่าวนะครับว่าความสัมพันธ์ที่พิเศษระหว่างสหรัฐกับอังกฤษจะเบ่งบานต่อไปแม้ว่าทั้งสองประเทศมีความแตกต่างเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านและการที่จีนเข้ามาเกี่ยวข้องกับเครือข่าย 5G ของอังกฤษนะครับรัฐมนตรีพอมเปโอเดินทางเยือนกรุงลอนดอนและได้จัดประชุมแถลงข่าวหลังจากที่หารือกับนายกรัฐมนตรีอังกฤษเทเรซาเมย์และรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษเจเรมี่ฮันท์ในวันพุธที่กรุงลอนดอนนะครับโดยรัฐมนตรีพอมเปโอกล่าวว่าสหรัฐและอังกฤษนั้นเห็นตรงกันว่าไม่ควรยอมให้อิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์อยู่ในครอบครองแต่ทั้งสองประเทศนั้นต่างก็มีแนวทางของตนเองในการไปให้ถึงเป้าหมายดังกล่าวนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงด้านนิวเคลียร์ระหว่างประเทศผู้นำโลก6ประเทศกับอิหร่านเมื่อปีที่แล้วนะครับและได้เริ่มนำมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจกลับมาใช้กับอิหร่านแต่ในวันพุธอิหร่านประกาศนะครับว่าจะเริ่มเสริมคุณภาพแร่ยูเรเนียมในระดับสูงอีกครั้งหากว่าประเทศอื่นๆนั้นไม่ช่วยป้องกันมาตรการลงโทษที่สหรัฐนำมาใช้กับอิหร่านอยู่ในขณะนี้แม้ว่าในข้อตกลงที่อิหร่านได้ทำไว้กับประเทศผู้นำโลก6ประเทศนั้นระบุไว้นะครับว่าอิหร่านจะยุติการเสริมคุณภาพแร่ยูเรเนียมที่สามารถนำไปใช้ในการผลิตอาวุธนิวเคลียร์ได้ก็ตามนะครับส่วนในประเด็นที่เกี่ยวกับเครือข่าย 5G ของหัวเว่ยรัฐมนตรีพอมเปโอยังคงยืนยันจุดยืนของรัฐบาลสหรัฐนะครับที่ไม่ต้องการให้ประเทศพันธมิตรของสหรัฐใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์สื่อสารของบริษัทหัวเว่ยของจีนด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงแต่อังกฤษก็มีท่าทีนะครับว่ากำลังวางแผนให้หัวเว่ยนั้นเข้ามามีบทบาทแบบจำกัดในการสร้างเครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคมยุคใหม่ซึ่งก็รวมถึง 5G นั่นเองอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือการหารือเรื่องความสัมพันธ์ของสหรัฐและอังกฤษหลังจากที่อังกฤษแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปแล้วนะครับสำหรับในประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างอังกฤษกับสหรัฐและอังกฤษกับจีนหลังจาก Brexit นั้นวันนี้เรามีรายงานวิเคราะห์จากผู้สื่อข่าวเจมี่เดดเมอร์มาเสนอนะครับซึ่งคุณรัตพลอ่อนสนิทจะเรียบเรียงมาให้ฟังกันครับ
ครับอังกฤษนั้นกำลังพิจารณาทางเลือกนะครับ ด้านการค้าและการลงทุนกับต่างประเทศเมื่อถึงเวลาที่อังกฤษนั้นจะต้องออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ Brexit ในที่สุดนักวิเคราะห์กล่าวว่า Brexit นั้นเป็นปัจจัยที่ทำให้รัฐบาลกรุงลอนดอนต้องพิจารณาถึงการเป็นพันธมิตรกับจีนและสหรัฐซึ่งถือเป็น2มหาอำนาจสำคัญของโลกทางด้านการค้าและการเมืองนะครับและการใกล้ชิดกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากเกินไปอาจจะสร้างความยากลำบากในการสร้างความเป็นมิตรกับฝ่ายตรงข้ามของความสัมพันธ์นักวิเคราะห์ยูจี้แห่งแชทัมเฮาส์กล่าวว่ารัฐบาลปักกิ่งนั้นมีความหวังที่สูงที่อยากให้อังกฤษช่วยสนับสนุนจีนบนเวทีโลกแต่ถ้าอังกฤษเป็นกองเชียร์ให้จีนมากเกินไปสหรัฐอาจจะไม่พอใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพิจารณาถึงความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและจีนในขณะนี้และการที่รัฐบาลลอนดอนพิจารณาที่จะให้บริษัทหัวเว่ยของจีนช่วยสร้างบางส่วนของระบบการสื่อสาร 5G ในอังกฤษก็ได้สร้างความกังวลต่อสหรัฐไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรัฐบาลอเมริกันเกรงว่าบริษัทโทรคมนาคมจีนจะสอดแนมหน่วยงานต่างๆเพื่อส่งความลับไปให้ทางการปักกิ่งซึ่งเจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อความมั่นคงทั้งของอังกฤษเองและของสหรัฐด้วยรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอย้ำถึงความกังวลเรื่องนี้ในวันพุธตอนนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์และรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษเจอร์มี่ฮันท์ที่กรุงลอนดอนนะครับรัฐมนตรีพอมเปโอของสหรัฐได้เตือนว่าประเทศตะวันตกควรหลีกเลี่ยงสินค้าและบริการของหัวเว่ยเขาบอกว่าประเทศที่มองข้ามคำเตือนนี้อาจจะสูญเสียการแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองกับอเมริกาได้และสำหรับอังกฤษเจ้าหน้าที่อเมริกันหลายคนกล่าวว่าหากอังกฤษนั้นไม่เปลี่ยนใจในเรื่องโครงการกับหัวเว่ยรัฐบาลลอนดอนเสี่ยงที่จะสร้างความเสียหายต่อความสัมพันธ์ระหว่างอังกฤษและสหรัฐได้นะครับนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวคนหนึ่งกล่าวกับ VOA ว่าประเด็นเรื่องโครงการของหัวเว่ยในอังกฤษน่าจะถูกหยิบยกมาพูดถึงในการเยือนอังกฤษอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในเดือนหน้าออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เป็นตัวอย่างประเทศที่ดำเนินการอย่างระมัดระวังกับหัวเว่ยโดยรัฐบาลของทั้งสองประเทศสร้างข้อจำกัดที่สำคัญต่อการใช้บริการของบริษัทเทคโนโลยีของจีนรายนี้นะครับอย่างไรก็ตามหัวเว่ยนั้นปฏิเสธตลอดมาว่าไม่ได้ถูกควบคุมโดยรัฐบาลจีนและอุปกรณ์ของบริษัทไม่สามารถถูกใช้เพื่อการสอดแนมเอ็ดลูคัสผู้เขียนบทความแสดงความคิดเห็นแห่งหนังสือพิมพ์ The Times ของอังกฤษกล่าวว่าอังกฤษในยามยากจะตกเป็นเหยื่อของจีนอย่างง่ายดายเขากล่าวว่าอังกฤษนั้นไม่น่าจะมีข้อต่อรองที่ทรงพลังในการเจรจาการค้าทวิภาคีกับจีนและความสัมพันธ์กับจีนจากนี้อาจทำให้อังกฤษถูกแปลกแยกจากพันธมิตรเดิมนะครับทั้งนี้เจ้าหน้าที่อังกฤษปฏิเสธว่านายกรัฐมนตรีเมย์มีจุดประสงค์ที่จะใช้โครงการ 5G กับหัวเว่ยเป็นเครื่องมือแสวงหาความตกลงการค้าอื่นๆกับจีนหลัง Brexit แต่ในอดีตพรรคอนุรักษ์นิยมของอังกฤษก่อนหน้านี้ได้มองหาความตกลงการค้ากับจีนอยู่บ่อยครั้งตัวอย่างเช่นเมื่อครั้งที่อังกฤษได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกเมื่อ11ปีก่อนรัฐบาลลอนดอนต้อนรับการลงทุนจากจีนและในปีคริสตศักราช2013อังกฤษนั้นก็เป็นประเทศตะวันตกรายแรกนะครับที่เข้าร่วมธนาคารเพื่อการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานแห่งเอเชียหรือ AIIB ที่จีนเป็นแกนนำในครั้งนั้นรัฐบาลอังกฤษถูกวิจารณ์โดยรัฐบาลอเมริกันสมัยประธานาธิบดีบารักโอบามาเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐรายหนึ่งกล่าวกับสื่อ Financial Times ว่าอังกฤษนั้นทำตามใจจีนอย่างสม่ำเสมอและท้ายสุดนะครับนักวิเคราะห์โจนาธานชอซึ่งเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงกลาโหมอังกฤษกล่าวว่าขณะนี้รัฐบาลอังกฤษนั้นกำลังพิจารณาของบทบาทของตนในโลกยุคปัจจุบันซึ่งกำลังมีสงครามเย็นทางเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐและจีนและฝ่ายอเมริกาก็กำลังขออังกฤษว่าจะเลือกใครในสงครามเย็นครั้งนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
อ
ครับขอบคุณครับคุณรัตพลครับเรื่องของบทบาทความสัมพันธ์ของสหรัฐกับอังกฤษและจีนกับอังกฤษหลังจากที่อังกฤษแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปเร็วๆนี้นะครับไปฟังข่าวกันต่อนะครับเป็นข่าวในสหรัฐบ้างนักเรียนมัธยมปลาย2คนยิงเพื่อนร่วมชั้นเสียชีวิต1คนและบาดเจ็บอีก8คนเมื่อวันอังคารนะครับตามเวลาในสหรัฐในโรงเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือ STEM ในรัฐโคโลราโดซึ่งอยู่ไม่ไกลกับโรงเรียนมัธยมโคลัมไบน์ที่เคยมีเหตุยิงกราดในโรงเรียนครั้งเลวร้ายที่สุดในอเมริกาเมื่อ20ปีก่อนโดยได้มีการเปิดเผยแล้วนะครับว่าผู้ต้องสงสัย2รายที่ก่อเหตุดังกล่าวนั้นคือนายเดวอนเอริกสันวัย18ปีและนักเรียนอีกคนที่เป็นรุ่นน้องนะครับโดยทั้งคู่ได้ถูกควบคุมตัวไว้แต่จากการตรวจสอบไม่พบประวัติอาชญากรรมของผู้ก่อเหตุทั้งสองนี้นะครับทางด้านนายจอร์จดัตตันวัย18ปีซึ่งเคยเป็นเพื่อนสนิทกับนายเอริกสันเปิดเผยกับสำนักข่าว Associated Press นะครับว่านายเอริกสันนั้นเปลี่ยนไปเป็นคนละคนจากที่สดใสได้กลายเป็นเก็บตัวเงียบขรึมและบอกแต่เพียงว่าเขามีปืนไรเฟิลเป็นของตัวเองแล้วแม้จะมีอายุเพียง18ปีนะครับเหตุยิงกราดในโรงเรียน STEM Highland Lands นั้นเกิดขึ้นเพียง1สัปดาห์หลังจากที่เกิดเหตุยิงกราดในมหาวิทยาลัยแห่งรัฐ North Carolina วิทยาเขตชาร์ลอตต์นะครับที่มีนักศึกษาเสียชีวิต2คนและบาดเจ็บอีก4คนครับและผลสำรวจจากศูนย์วิจัย Pew Research พบนะครับว่าเกือบครึ่งหนึ่งของคนผิวขาวที่สังกัดพรรค Republican ในสหรัฐนั้นยอมรับว่ารู้สึกอึดอัดเมื่อพวกเขาได้ยินผู้คนพูดภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษในที่สาธารณะนะครับการวิจัยชิ้นล่าสุดของ Pew Research ที่เปิดเผยเมื่อวันพุธสอบถามผู้คนในอเมริการาว 6,600 คนเกี่ยวกับทัศนคติต่อเชื้อชาติและความหลากหลายทางเชื้อชาตินะครับพบว่าคนผิวขาวนั้นรู้สึกอึดอัดต่อสังคมที่ใช้ภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษมากที่สุดรองลงมาคือกลุ่มคนอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันกลุ่มคนเอเชียและฮิสแปนิกตามลำดับนะครับและยังพบว่าร้อยละ47ของคนผิวขาวที่สังกัดพรรครีพับลิกันนั้นรู้สึกรำคาญอึดอัดหรือว่าถูกรบกวนจากการอยู่ในสังคมที่มีคนพูดภาษาต่างประเทศทีมวิจัยยังพบด้วยนะครับว่าคนอเมริกันที่เป็นสังกัดพรรคเดโมแครตกลับมีระดับความสบายใจเมื่อได้ยินภาษาต่างประเทศมากกว่าคนที่สังกัดพรรครีพับลิกันการศึกษาชิ้นนี้ยังพบปัจจัยด้านอายุและระดับการศึกษานะครับโดยชี้ว่าผู้ตอบแบบสำรวจที่อายุน้อยและมีระดับการศึกษาสูงมีแนวโน้มที่จะรู้สึกสบายใจเมื่ออยู่ท่ามกลางสังคมที่ใช้ภาษาต่างประเทศมากกว่าสหรัฐนั้นไม่ได้ระบุให้ภาษาใดเป็นภาษาทางการนะครับแต่ในบางรัฐได้ผ่านกฎหมายเพื่อให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการแล้วขณะที่ในการวิจัยครั้งนี้ก็พบว่าร้อยละ20ของชาวอเมริกันพูดภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับติดตามเราได้ทั้งทาง Facebook Live นะครับที่ VOA ไทยทางเว็บไซต์ voathai.com นอกจากนี้ YouTube ของเราก็เข้าไปชมรายการของเราได้นะครับที่ YouTube VOA ไทยครับครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น2จุดปิดที่ 25,967 จุด Nasdaq ลดลง20จุดปิดที่ 7,943 จุดและ Standard & Poor's ลดลง5จุดปิดที่ 2,879 จุดนะครับราคาทองคำวันนี้ปิดที่ 1,282 ดอลลาร์30เซ็นต์ต่อออนซ์และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้31บาท75สตางค์นะครับช่วงต่อไปคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีข่าวธุรกิจมาเสนอครับ
ครับรองนายกรัฐมนตรีหลิวเหอของจีนเดินทางถึงกรุงวอชิงตันสัปดาห์นี้เพื่อการเจรจาการค้ากับสหรัฐขณะที่รัฐบาลสหรัฐประกาศในวันนี้เตรียมจะขึ้นภาษีสินค้าเข้าจากจีนมูลค่า 200,000 ล้านดอลลาร์จากอัตรา 10% เป็น 25% โดยจะเริ่มตั้งแต่วันศุกร์นี้เป็นต้นไปถึงแม้จะมีการประกาศขึ้นภาษีระหว่างการเยือนวอชิงตันวันที่2ของรองนายกรัฐมนตรีจีนก็ตามแต่ประธานาธิบดีทรัมป์ก็ดูจะแสดงความมั่นใจว่าเรื่องนี้จะไม่มีผลต่อการทำความตกลงเรื่องการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนแต่อย่างใดครับ อย่างไรก็ตามกระทรวงพาณิชย์จีนมีปฏิกิริยาต่อคำประกาศขึ้นภาษีของสหรัฐโดยสัญญาว่าจะใช้มาตรการตอบโต้ตามที่จำเป็นและว่าความตึงเครียดด้านการค้าที่เพิ่มสูงขึ้นนี้จะไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศใดหรือต่อเศรษฐกิจโลกด้วยรัฐบาลสหรัฐประกาศจะขึ้นภาษีสินค้าข้าวมูลค่า 200,000 ล้านดอลลาร์จากจีนเริ่มตั้งแต่วันศุกร์นี้โดยหวังว่าจะช่วยกดดันให้จีนเปลี่ยนการปฏิบัติด้านการค้าการให้เงินอุดหนุนของรัฐและการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาถึงกระนั้นก็ตามจนถึงขณะนี้ทั้งสองฝ่ายยังไม่สามารถตกลงกันได้จากข้อขัดแย้งเกี่ยวกับการบังคับใช้ข้อตกลงและเงื่อนเวลาสำหรับการปรับลดภาษีครับอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้นางเม่งว่านโจ CFO หรือประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินของหัวเว่ยมีกำหนดขึ้นศาลในแคนาดาเพื่อการไต่สวนคำร้องที่สหรัฐขอให้แคนาดาส่งตัวบุตรสาวของผู้ก่อตั้งบริษัทหัวเว่ยผู้นี้ไปถูกดำเนินคดีในสหรัฐในข้อหาละเมิดมาตรการลงโทษด้านการค้าที่สหรัฐมีต่ออิหร่านขณะนี้นางเม่งว่านโจได้รับการประกันตัวออกไปด้วยวงเงิน7ล้านดอลลาร์แต่เธอก็ไม่สามารถเดินทางออกนอกเขตนครแวนคูเวอร์ได้และเธอได้ยื่นฟ้องกลับต่อรัฐบาลแคนาดากล่าวหาว่ารัฐบาลแคนาดาละเมิดสิทธิ์ของเธอคาดว่าอาจจะต้องใช้เวลานานหลายเดือนหรือเป็นปีกว่าที่ศาลแคนาดาจะมีคำวินิจฉัยว่าควรส่งตัวนางเม่งว่านโจ CFO ของหัวเว่ยให้กับสหรัฐตามคำขอหรือไม่เพราะว่าระบบยุติธรรมของแคนาดาอนุญาตให้มีการอุทธรณ์คำวินิจฉัยของศาลได้หลายครั้งครับต่อด้วยเรื่องภาษีนะครับในสหรัฐหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์รายงานเมื่อวานนี้ว่าในช่วง10ปีระหว่างปีค.ศ. 1985ถึง1994โดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในนิวยอร์กขณะนั้นยื่นเรื่องต่อกรมสรรพากรสหรัฐระบุว่าธุรกิจของตนขาดทุนกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์และไม่ได้เสียภาษีเงินได้ธุรกิจให้กับรัฐบาลกลางเลยเป็นเวลาถึง8ปีตามกฎหมายภาษีใหม่ของสหรัฐที่ออกมาใช้เมื่อปีที่แล้วในขณะนี้ 44% ของคนอเมริกันไม่ต้องจ่ายภาษีเงินได้ให้กับรัฐบาลกลางและคนที่มีรายได้สูงก็จะเสียภาษีในอัตราที่ต่ำกว่าผู้ที่มีรายได้น้อยด้วยนอกจากนั้นแล้วรายงานของ Think Tank ด้านภาษีในสหรัฐยังระบุว่าในปัจจุบัน 60% ของบริษัทขนาดใหญ่ในสหรัฐได้ประโยชน์จากกฎหมายภาษีที่ประธานาธิบดีทรัมป์กับพรรครีพับลิกันร่วมกันผลักดันเมื่อ2ปีที่แล้วทำให้ไม่ต้องจ่ายภาษีเงินได้สำหรับธุรกิจเลยโดยบริษัทเหล่านี้สามารถประหยัดภาษีรวมกันได้ถึง 16,400 ล้านดอลลาร์แถมกลับได้ส่วนลดด้านภาษีอีกราว 4,300 ล้านดอลลาร์ด้วยรายงานของหน่วยงาน Think Tank ชื่อ Institution on Taxation and Economic Policy ให้ข้อมูลว่าตัวอย่างของบริษัทใหญ่ๆในสหรัฐที่สามารถเลี่ยงการจ่ายภาษีให้รัฐบาลกลางเมื่อปีที่แล้วนั้นได้แก่ General Motors, Amazon, Chevron, Netflix, Delta Airlines, IBMบริษัทอย่างกู๊ดเยียร์และบริษัทอีไลลินลี่ครับส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องเกี่ยวกับบริษัทใหญ่อีกบริษัทหนึ่งซึ่งมีธุรกิจเกี่ยวกับการทำให้ท้องอิ่มนะครับแมคโดนัลด์ประกาศจะเพิ่มเมนูใหม่เป็นการทดลองในสหรัฐ4รายการเริ่มตั้งแต่วันที่5มิถุนายนนี้เป็นต้นไปโดยเมนูดังกล่าวจะมีกลิ่นอายของความเป็นนานาชาติเพราะประกอบด้วยอาหารซึ่งเป็นที่นิยมรับประทานในเนเธอร์แลนด์สเปนแคนาดากับออสเตรเลียครับโดยเมนูจากเนเธอร์แลนด์นั้นชื่อ Stroopwafel McFlurry เมนูของสเปนคือ Grand Mac Extreme Bacon Burger ส่วน Tomato Mozzarella Chicken Sandwich นั้นได้รับอิทธิพลมาจากแคนาดาและ Cheesy Bacon Fries ก็เป็นที่นิยมรับประทานกันในออสเตรเลียครับอย่างไรก็ตามแฟนๆแมคโดนัลด์ในเมืองไทยอาจจะยังไม่มีโอกาสได้ลิ้มลองเมนูอินเตอร์รายการใหม่ทั้ง4อย่างนี้นะครับเพราะว่าแมคโดนัลด์มักจะมีรายการอาหารให้เลือกตามความต้องการตามความนิยมและวัตถุดิบของแต่ละท้องถิ่นในแต่ละประเทศครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA วอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับอีกสักครู่นะครับเดี๋ยวไปฟังรายงานวิทยาศาสตร์ครับ Voice of America VOA ครับนักวิจัยอังกฤษเปิดเผยนะครับว่ามรสุมที่มีความรุนแรงระดับปานกลางนั้นสามารถขยับก้อนหินขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักถึง10ตันได้และนั่นอาจทำให้ก้อนหินตามแนวชายฝั่งซึ่งเป็นแนวป้องกันพายุตามธรรมชาตินั้นอาจไม่ได้ผลนะครับคุณทักษิณาข่ายแก้วมีรายงานตรงนี้ครับ
ผลการวิจัยพบนะคะว่าตามแนวชายฝั่งของเกาะ Isle of Wight ในอังกฤษแม้แต่ก้อนหินก้อนมหึมาก็ยังโดนแรงพายุกระหน่ำจนเคลื่อนย้ายจุดที่ตั้งค่ะ
This area erodes with the removal of these large blocks that also then increases potentially the hazards that will be impacted on the land behind us here
Lily Heswell นักวิจัยปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยแห่ง Portsmouthบอกว่าก้อนหินเหล่านี้เป็นแนวกั้นมรสุมตามธรรมชาติที่ช่วยลดความแรงของมรสุมที่พัดเข้าฝั่งค่ะป้องกันความเสียหายแก่แผ่นดินแต่ว่าพื้นที่แนวชายฝั่งถูกกัดเซาะเพราะว่าก้อนหินขนาดใหญ่3ก้อนถูกแรงลมพัดจนค่อยๆเคลื่อนย้ายไปนี่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการกัดเซาะของแนวชายฝั่งสูงขึ้นในช่วง3ปีที่ผ่านมานะคะทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยแห่งพอร์ทสมัธในอังกฤษได้เฝ้าติดตามการเคลื่อนย้ายตัวของก้อนหินเหล่านี้โดยใช้เทคโนโลยีคลื่นวิทยุที่ทีมงานฝังเอาไว้ในก้อนหินมากกว่า100ก้อนทีมงานชี้ว่าผลการวิจัยนี้ได้สร้างความแปลกใจเป็นอย่างมากค่ะ
As an example you know we've got this really large boulder 10 ton boulder probably you know the weight of 4 or 5 family cars that has been moved some 10 meters from the edge of the shore platform there
Heswell นักวิจัยกล่าวนะคะว่าก้อนหินก้อนหนึ่งที่ใหญ่มากมีน้ำหนักราว10ตันน่าจะหนักเท่ากับรถยนต์แบบครอบครัว 3-4 คันรวมกันค่ะถูกแรงมรสุมพัดและเคลื่อนย้ายจากจุดเดิมที่ขอบของแนวชายฝั่งไปอยู่ยังจุดใหม่ซึ่งห่างไปถึง10เมตรซึ่งน่าทึ่งมากเพราะบริเวณนี้หากดูตามแนวคลื่นแล้วจะเห็นว่าเป็นจุดหลบคลื่นที่ดีทีเดียวแต่แม้กระนั้นหินก้อนมหึมายังถูกแรงคลื่นพัดจนย้ายจุดได้ค่ะทีมนักวิจัยชี้นะคะว่าการศึกษาของพวกเขาอาจจะช่วยพยากรณ์ได้ถึงอนาคตของชุมชนตามแนวชายฝั่งทั่วโลก
We see obviously with the onset of climate change we're going to see bigger storms more frequent storms
Haswell นักวิจัยกล่าวนะคะว่าเราเห็นได้ชัดเจนว่าภาวะโลกร้อนทำให้พายุมีความแรงขึ้นและเกิดบ่อยขึ้นและจะสร้างผลเสียมากขึ้นและหากเราเข้าใจมากกว่านี้ว่าพื้นที่ชายฝั่งตอบสนองต่อมรสุมที่เกิดขึ้นทุกวันอย่างไรเราจะสามารถคาดเดาได้ชัดเจนมากขึ้นว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตค่ะทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยแห่งพอร์ทสมัธชี้นะคะว่าผลการศึกษาของพวกเขาแสดงว่าชุมชนแนวชายฝั่งจะได้รับผลกระทบมากขึ้นจากพายุค่ะพวกเขาชี้ว่าการกัดเซาะของแนวชายฝั่งคุกคามต่อพื้นที่ดินบนฝั่งซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนถนนหนทางธุรกิจและบ้านเรือนค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ส่งท้ายวันนี้นะครับผลการศึกษาในสหรัฐซึ่งติดตามเก็บข้อมูลจากผู้สูงอายุราว 2,300 คนเป็นเวลานาน13ปีพบนะครับว่ากลุ่มผู้สูงอายุที่มีประสาทสัมผัสรับกลิ่นลดลงมีความสัมพันธ์กับการเสียชีวิตเร็วกว่าและมากกว่าผู้สูงอายุที่ประสาทสัมผัสในการรับกลิ่นยังดีอยู่นะครับคุณจำเริญตันสมบุญมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
คุณสมพลลองคิดดูนะครับว่าการมีประสาทสัมผัสสามารถรับกลิ่นต่างๆได้นั้นช่วยให้ชีวิตมีสีสันขึ้นได้มากแค่ไหนนะครับถ้าไม่เชื่อเรื่องนี้ลองไปถามกลุ่มตัวอย่างจากการวิจัย 2,289 คนช่วงอายุระหว่าง 71-82 ปีซึ่งกลุ่มนี้มีสุขภาพค่อนข้างดีเดินได้ขึ้นบันไดได้10ขั้นอยู่ได้ด้วยตัวเองนักวิจัยติดตามศึกษาคนกลุ่มนี้13ปีโดยให้ทดลองดมกลิ่นต่างๆแบบกลิ่นธรรมดาทั่วๆไปเนี่ย12กลิ่นผลปรากฏว่าในช่วง13ปีที่ทำการศึกษาเนี่ยมีผู้เสียชีวิตที่อยู่ในกลุ่มนี้ไป 1,211 คนราว 50% นักวิจัยพบความสัมพันธ์ระหว่างการสูญเสียความสามารถในการดมกลิ่นโดยบอกว่าผู้ที่สูญความสามารถในการดมกลิ่น 30-46% เนี่ยมีโอกาสที่จะเสียชีวิตเมื่อเวลาในการวิจัยผ่านไปแล้ว10ปีถึง13ปีนักวิจัยบอกว่าการสูญเสียความสามารถในการดมกลิ่นเนี่ยมันเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงสุขภาพหรือปัญหาสุขภาพที่ซ่อนอยู
่
นะครับโดยที่ตัวเราเองเนี่ยอาจจะไม่รู้นะครับโดยนักวิจัยบอกว่าความสามารถในการดมกลิ่นที่สูญเสียไปเนี่ยอาจจะบ่งชี้ถึงปัญหาสุขภาพบางอย่างอย่างเช่นปัญหาเรื่องความจำเสื่อมโรคพาร์กินสันเรื่องของโภชนาการที่ไม่ดีแล้วก็ปัญหาในเรื่องของความปลอดภัยได้เป็นต้น นักวิจัยตั้งข้อสังเกตด้วยนะครับว่าการสูญเสียความสามารถในการรับกลิ่นกับโอกาสการเสียชีวิตเนี่ยเกิดขึ้นในทุกกลุ่มนะครับไม่ได้จำกัดว่าจะเป็นเพศไหนจะเป็นมีลักษณะทางเชื้อชาติของประชากรเป็นอย่างไรมีไลฟ์สไตล์เป็นยังไงหรือว่ามีพื้นฐานสุขภาพเป็นอย่างไรงั้นนักวิจัยก็เลยบอกว่าเรื่องนี้อาจจะไม่เคยมีการพูดกันถึงมาก่อนแต่บอกว่าเราเนี่ยควรจะตระหนักถึงความสำคัญหรือให้ความใส่ใจในเรื่องความสามารถในการรับกลิ่นของเราเพราะว่าถ้าเกิดมันเสียไปนอกจากความรื่นลมความสีสันของชีวิตเนี่ยจะลดน้อยลงไปแล้วเนี่ยเรื่องนี้อาจจะเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงปัญหาสุขภาพที่ซ่อนอยู่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมว่าข้อคิดของเรื่องนี้ก็คือว่าอย่างน้อยเนี่ยเมื่อเราอายุมากขึ้นหรือว่ายังอายุน้อยเนี่ยควรจะฝึกใช้ทดสอบประสาทสัมผัสดมกลิ่นอะไรอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าอย่างน้อยมันเป็นเครื่องเตือนใจให้ตื่นตัวหรือรู้ตัวถึงสภาพทางสุขภาพของเราเองครับใครจะมาตอมใครจะดองดมฉันไม่สนขอชมให้ชื่นใจมันจะสรุปว่าทำตัวให้เหมือนแมลงหรือผึ้งก็แล้วกันแล้วก็ดมกลิ่นชื่นชมไปเรื่อยๆนะครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษLet's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ